Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, egunon, baina din.
Yuhu!
Eta gurekin ere. Santal, egunon, Santal.
Egunon.
Ara, Radio Kulturaren lankide berria. Ere.
Arara.
Pua, ze ekipa. Bikaina. Eta gaurko kulturkuboa biatzerat, joaten gira. Gure bikaina, musika bikaina honekin. Eta, are, bigai nagusi gaurkoan. Kusiko zua alde batetik, Michigan alderatuanen gira. Bo, edo Michigan inda gure gana. Michigan
bai,
eskualdea. Hor, uste dut, Detroit, Chicago, iriak Michiganen dira. Uste dut, niz, arras segur, baina hortik. Eta, han, bada gazte bat, Barum ditzen dela. Barum, holako zerbait. Uh-huh. Eta, Bizkairat jinda, bi urtez, berriki joan da berriz bere herri alderat, eta ala, bi urtez izan da kastetxe baten, ingeles erakaslearen laguntzaile gisa, ingelesa piskat sustatzeko gazten artean, klasean, eta obekioa uskatzeko eta hori, eta baliatu du zer egiteko?
Euska ikasteko.
Hori da, hori sebea. Hoize bera, euskara bizkaitarrez pizka bat, baina bi urtez zinez maresimendu
ondia
duen gazte bat, eta bere ezagutza inen dugu. Eta ondoren, ez dakit...
Txapelketa gero.
Txapelketa edo jokoak, etxeko jokoak, edo ez dakit nola erraiten diren gizarte jokoak. Edo.
Ah, ez ez aipatzen nuen zure kuiza.
Ah, hori, ez tapenean izanen da, ikusiko zu horretik Xantal ere animatu da gurekin.
Estresatu da, Xantal.
Eta behaz...
Irabaziko dut.
Ikusiko...
Beraz, Korinekin mintzatuko gira, berak sortu du enpresa bat, Jokorin ditzen dena, eta gizarte jokoak sustatzeko enpresa edo elkartea edo egitura montatu du, eta ikusiko zuen nola badu ere euskara sustatzeko gogoa Jokorien bidez, eta nonbait beste modu bat ez eta pantailen aintzinean jokatzeko baizik eta usaian bezala, beti bezala,
lehen
egiten hori da elkartzeko, eta mementuko oso bat pasatzeko elkarrekin berri bitxiak, musika, nola ez, baina ara, aipatu duzu bezala,
txapelketa.
Txapelketa edo jokoak.
Txapelketa.
Eta kasu, txapelketa. Ui, txapelketa.
Bien artean.
Ongi. Hari, hiru galdira baditut. Kasu. Hari, behaz, azten gira...
Ez duzu musikaik baiteko giberan, roki edo zeit edo...
Hari, arrautzekin hasiko gira. Beaz, estatu batuetarrak, hor Michigan aipatu baitugu, estatu batuetarrek, zuen ustez, urte batez, zenbat arrautz jaten dituzte banaz beste. Bataz beste, beaz, urtero, urte batez, pertsona bakots, estatu batuetan. Iru sifra emanen dizkizuet. Berreun eta irurogeita iru, irureun eta irurogeita bost, edo bosteun eta irurogeita zazpi.
Bigarrena.
Irugarrena eretako.
Ados. Bea, Xantal, irugun eta iruru eta bost,
eta...
Bosteun eta ez dakit.
Bosteun eta iruru eta zazpi. Biba zuek.
Biba zuek.
Zenta hor puntu bera badu zuek.
Zentako?
Utsa. Utsa.
Zenean.
Zenta lehen aukera zen, berreun eta iruru eta iru.
Berreun bakarrik. Zute gaultzen moletik, ane.
Eta berreun eta iruru eta iru, ala ere, ranai du, ez dakit.
Berreun gaultzen moleta bat egiteko.
Ranai du, lau arrautza aztero, ez da gaizki.
Haue. Ez da batera dos. Biskotxak egiteko behar dituzu arrautzeak.
Bost arrautz aztero. Kasik... Aztelenetik ostirar hartio, arrautz bat egunero.
Ez dute 9 milion zaik.
Ez, baina gero bizkotxak eta hori.
Enizta dos.
Ene ustez aparte da, aparte da.
Ez zu dena erran ere.
Arrautzak, hori.
Ez da grabe.
Beaz, mementuz, parekatu asist. Hare, bigarren galdera, estatu batuetan segitzen dugu. eta estatuetako familietan nork ditu diru konduak gehien kudeatzen, emazteak ale gizonak.
Emazteak.
Beaz, ikastarte matriarkala, matriarkala edo patriarkala. Emazteak, beinadin.
Emakumeak. Eta,
Jaren nuke, beinadin bezala emazteak.
Bi basuek, hor bai, 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 bai. Eta da...
Zu arriskurik hartzen ere.
Eta,
azken beaz, puntua, orduan,
izanen da, nola egiten da, tentzioa, azken mementura hartio. Eta, beraz, estatuatuetarren familien edo etxeen, eguneko irurogita magosta, beraz, lauetatik batek, edo bi, edo iruk, barkatu, beraz, emazteak kudeatzen dute, beraz, sosak, eta faktura pagatzen, eta hori guztia. Eta azken galdera, are, nola hartzen dute airea gure gorputzetako birikiak, beraz, bi biriki baditugu, badizue, teorian, bai normalki, beraz, zuen ustez, bi birikiak aireko puru bera hartzen dute, edo eskerrekoa gehiago, edo eskuinekoa gehiago. Zein aukera uste duzu dela arna sartzen dugulari.
Sentitzen dut eskerrekoa.
Eskerrekoa gehiago, ados, Xantal, zuri.
Biak.
Biak berdin.
Ba, biak berdina.
Bi basuek, ustut, beraz, parikatu azireztela. Zenta eskuinekoa zen.
Eskuindarrak dira, estatu ebatu eta normala.
Eta bai, aire gehiago. Ez hori da mundu osoan.
Ez, erranduzu estatu batu eta. Bestenaz, errangu nuke.
Ados. Bom, ara, behaz lehen lehiak eta partekatu hortarako horren dako, ba, biak gara hilizirezta.
Bibazu, Xantara.
Bibazu, Beinadin.
Are, Beinadin, zu, berri bitxia, zer prestatu zu, zer aurkitu zu?
Ah, bai, guaita, ez dugu entzuten musika batenik.
Are, guazen musika baten entzuteat, guazen.
Ez izte prest, zer dira, izan bai zer hori?
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Eta bai, irurogei amarkadako, beraz, serie bat, beraz, inbaditzaileak. Gomendatzen dugu.
David Benzan.
Gomendatzen dugu ikustea. Bai.
Baziak.
Beaz.
Bon, orduan, berriz joiten gira estatu batuetarat. Eta... Aipatuko dugu, en fait, ez da berri-berria gerteko. Be, bon, historia polita duk.
Baina bitxea da.
Ba, ikusiko duzu, berba, ba. Bon, ez duzu atxemanen berba, me bon, nik aski bitxe atxemaiten diat. Orduan, aipatuko dugu Edwin Robinson. Eta Edwin bizizen Falmouthen, Falmouth, Mainen, The Main. Iten aldugu inglesez ere, egun batez, zenta bon, ala ere. Eta kamioi gidaria zen, eta egun batez, ukandu istripu bat bere kamionarekin.
The truck.
Yes, Michael, yes, the truck. Eta istripu ondotik, be bilakatu da, itxu, eta elkor, eta kasko operatia.
Kasko pelatia.
Ba, kasko pelatia non erten da, ez dakit. Ba, da berba, itz zientifiko bat, ez dakit. Galdu ditu hileak.
Ados. Istripuaren ondorioz.
Bai. Eta hola bizi zen, pixka triste, bon, ez dugu ezagutzen, Edwinen bizia, eta... Xalbu, ogoi urte berantago. Bo, Edwinek erretretan zean, eta joan duk bere baratzerat. Arbol baten azpian, hola. Eta hor, ortsia bildudik. Edwinek, me, bai, ortsia bildudik. Eta be, bazituen zapetak kautsu azpian, orduan, bizirik zen ondotik. Eta joan duk ospitalerat, eta egin dituzte analisiak. Eta pixkanaka, ileak puxatu dira.
Ez da egia.
Eta gero, bai, berriz ikusten zian, eta berriz entzuten zian.
Ez da posible.
Bai, posible da, bai. Ez duk Martin Larralde, Edwin duk. Bai posibil da. Ez duzu sinesten?
Ba, harrigarria da.
Bai, bai, eta ez dakite zetako. Eta batzuk erte dute bildu zuen kolpea eta berba bere gogoa edo zerebroa aldatu zen. Edo batzuk erten dute elektrizitateak berriz piztu zian bere gorputzaren gauza.
Oh, lan jerosa da berri hau.
Ez duk lan jerosa.
Hai, lan jerosa da, zenta hortzia izan den delari kondoko egunetan, ez da gini adibidez, hile gutxi ditut kaskoan.
Ben txasak, ez da gita.
Suin den behar dut etxean ja kautxosko botak badituan, ala ere, bada espada.
Iduriz egle. Ozean, bere
espubizitatea
egiteko.
Ados, ados. Ba, egoaldean, baziren katiuskak.
Aba?
Ha, katiuska marka, bai, bai, botak. Zigarri politak. Ara, bai, bitxia eta historia ederra. Edwinen dako, gero gehi urtez guaitatu berri izan du, baina moala ere.
Bai, gehiua, bai.
Bai, 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 ah, bikain.
Bai, bere kamionan zen, berba.
Bai, bai. Gero, bai. Kasuen barko du, ala ere, zenta bi istripu izan ditu, ala, bere bizian bi istripu nagusi, raiten da sekulan...
Bai, me hilda, ene ustez guai.
Ah, bai, atusa, bere hori izan da, bere irugarren istripua hori izan da, hildela. Dos, bikain. Bom, edwin, ez dakit mitxiganikoa denez, zenez?
Main,
errandu zu egia. Mainetik mitxiganerat. Mainetik mitxiganerat guaz. Eta, are, barum, ez hautzerat. Guazen, mi esker baina dina.
Mi esker, miker.
Radio Kultura .eus.
Nik uste nuen eredu on bat izateko beharrezkoa nuela euskara ikastea eta gitxienez saiatzea. Bizitza orokorrean garrantzitsuena da jarrera ona eramatea. Nik uste dut. Kaixo arratsaldeon, nire izena da Barun, Michigangoa naiz. Bueno, Texas estatuan jaio nintzen. Baina oein bizi naiz Bilbon, baina lan egiten dut Mungian, institutu batean. Eta bi urte daramatzat hemen bizitzen. Eta lan egiten dut hizkuntza laguntzaile gisa. Esan gure dut ingelesa mintegiagaz laguntzen eta jarduera egiten ikasle guztizekaz. Ba hori, hizkuntza laguntzaile deitzen da nire lana. Nire gurasoak bizi dira Michigan, nire herrian. Nik 24 urte doaz. Dekot anai bat, berak deuz 28 urte. Bera bizi da Chicagoen. Michigan Estatu Batuetako iparraldean dago. Agian ezagutzen duzuez aintzira handiak. Ba, Michigan dago aintzira handien artean. Eta Michigan estatua esku bat bezala iruditzen da. Ni bizi naiz kostaldeko herri batean. Orduan, dekogu, ondartza, eta noski, gatzabarik. Bueno, bizitza modu oso desbardina da, hemengo bizitzaringin konparaketan. Bueno, esaten dabe, Estatu Batuetako bizitza dago kotxe barruan. Esan gure dut, ibilgailuaren menbekotasun handia dekogu. Baina hemen, Euskal Herrian, gitxienez nire bizitzan, oso ondo egon naiz garraio publikoan. Oso ondo lotuta dago guztia, eta nahiago dut hori, benetan. Ni piu bat gustatzen jat korrika egitea, eta gainera bibolina jotzen dut, 12 urtetik jotzen dut. Orduan denbora asko daramat bibolina jotzen. Horrez gain, gustatzen jat buelta ematea lagun batzukaz, lagunekin, lagunen artean, eta noski, maite dut hizkuntzak ikastea. Nere gurasoak indiakoak dira, eta Indian dago hizkuntza pio bat. Nik uste dut 400 baino gehiago. Eta txikitan, nire gurasoak beste Indiako hizkuntza bateaz berba egiten zuten. Eien artean. Bueno, nire anaia eta biok ez ulertzeko. Etxean egiten dugu koraba. Baina nire gurasoak berba egiten zuten hindi edo kanara. Hindi da nazioaren hizkuntza. Esan gure dut, maila nazionalan dagoen hizkuntza. Kanada da estatu baten hizkuntza, bueno, Karnataka estatuaren hizkuntza. Eta nire hizkuntza da Karnataka barruan dagoen lurralde baten hizkuntza. Behin batean, azerretu nintzen, nire gurasuei ez uletxeagatik. Eta jarri nintzen, hizkuntza horiek ikasten. Ikasi eta aztertzen. Interneten bidez nagusiki. Ta gainera, hindi hizkuntza da Bollywood pelikuleen hizkuntza nagusia. Orduan, Bollywood kantak entzuteaz ikasi nuen hindi. Eta kanten bidez, azkar-azkar ikasi nuen hindi. Eta aurkitu nuen, pio bat gustatzen zaidala, hizkuntzen ikaskuntza. Nik uste dut, hizkuntzen ikaskuntza da beste unibertso batera sartzea, beste perspektiba adoptatzea, nire burua hobeto ezagutzeko modu bat. Eta gero, nire unibertsitateko lehen urte ostean, uda horretan, jarri nintzen frantsesa ikasten. Batez ere, ondo pasatzeko uda osoan. Eta YouTube kanal bat aurkitu nuen. Bueno, kanal hori deitzen da Learn French with Vincent. Eta gizon horrek oso erraz eta ondo azaltzen. Aldi berean, YouTuber kebekiar pio bat aurkitu nituen, eta pio bat gustatu zitzaidan bere izkera, bere ahoskera, iztegi despardina, oso berezia da, eta benetan aberatasun linguistikoa iruditu zitzaidan. Hindi eta Kanada ikasten nituenean, bapatean konturatu nintzen nire barnean nuen aberastasunaz. Esan gure dut, urte askoz pentsatu nuen hizkuntza gutxitua izateagatik, erabilgarritasunik ez eukala pentsatzen nuen. Eta Euskal Herrian bizitza nik uste dut oso unkigarria izan da hori. Jendearen hizkuntza arrotasuna ikustea. Nire kasuan irudikatzen deu ia galdu nuen hizkuntza arrotasuna. Neure hizkuntzarena. Orduan, kriston unkigarria izan da zentzu horretan. Menperatzen doazenak dire ingelesa eta koraba, nire bi ama hizkuntza. Ta gero berbeiten dodaz portugera, frantsesa, gaztelera eta orain euskara. Eta bai, pixka bat ikasi nuen ketsua, baina ja apurbeta aztu dut. Baina berreskuratuko dut ketsua udagoienean. Nire unibertsitatearen azken urtean ez nekien zer egin gero, ez? Eta irakasle batek aipatu zidan programa hori. Deitzen da hizkuntza laguntzaile. Bueno, niri kasuan ingelesez egin dut. Baina besteek egiten dabe alemanieraz, frantsesez edo beste hizkuntza batzuetan. Gure kasuan ez gara irakasle nagusiak. Bakarrik laguntzen dugu ikasgeletan. Ingelesagaz jarduera fomentatzen eta elkarrizketak egin eta antolatzen eta abar. Bueno, guk ez doguz azterketak zein notak ipintzen, bakarrik jarduerak egiten doguz. Guk ordaintzen dugu hegazkinaren txartela. Baina soldata ordaintzen digo Eusko Jaurlaritzak. Bueno, erkidego bakoitzak bere haien hizkuntza laguntzaileei ordaintzen die. Eta, bueno, 2019an etorri nintzen, urrian. Eta banekien Euskal Herria zeuela. Banekien beste hizkuntz bat berbeiten zela Euskal Herrian. Eta banekien historia berezia zeukala. Baina ez nekizkien xehetasun guztizak, historia guztizak, eta ez nintzen konturatu aberastasun kulturalaz. zaila da gogoratzeko, lehen egun horrietaz. Baina, bueno, kultura oso desberdina iruditu zitzaidan. Batez ere, gogoratzen dut, haragitegi batera sartu nintzenean, nabaritu nituen txarrien hankak. Eta oso gogorra egin zitzaidan, hanka guztiak ikustea, adibide bat esateko. Eta gainera, jendea oso zabala iruditu zitzaidan, hasieran zein oin. Eta beti saiatzen ziren niri laguntzen guztiekaz. Bueno, janaria be desbardina noski, pio bat gustatu jat. Eta joan nintzen zahardotegi batera, lagun batzukaz. Eta frogatu dodaz, txuleta, makailu tortia, zagardoa, intxaurrak, eta abar. Esperientzia harri garria egin zitzaidan, bai oso ondo pasatu nuen. Hasieran aukeratu nuen Bilbon bizitzea, bizitza gehiago egoteagatik. Adibidez, animazio gehiago, ni bezala jende gaztea, eta oso kosmopolita denez. Gainera, nik pentsatu nuen, hobe izango zela separaketa bat egotea nire lana eta nire bizitza pertsonalaren artean. Horrez gain, nahiko hurbil dago. Busean, 15-20 minutu edo? Orduan, ondo dago, ez? Eta gainera, Euskal Herrian, bueno, gitxinez Bizkaia, oso ondo lotuta dago, garraio publikoari dagokionez. Esan dudanez, oso kosmopolita da, Bilbo orokorrean. Bueno, euskaraz ez da asko berbaiten, handik, mungien bezala, baina Bilbo energia berezia deko, xarma berezia deko, eta gainera oinez joan zaitezke hiri osoan. Eta bi urtean zehar egon naiz bizitzan Deusto osoan, orduan nire bihotzan beti izango deo leku berezi bat. Baina hortaz gain gustatu jat zazpikaleak, Bilboko alde zaharra, ez oso historikoa da, eta Estatu Batuetan dana barria da konparaketan. Pentsatu nuen, hobe asimilatzeko, hobe izango zela euskaraz ikastea, esfortzua egitea. Eta nire klasean, ingelesa, osea, nire hizkuntza irakasten doa alako, ba, ikasgeletan nagoenean, beti eskatzen dotziet ikaslei esfortzua egitea. Ingelesa ikasi eta berbe egitea. Orduan, nik uste nuen eredu on bat izateko, beharrezkoa nuela euskara ikastea, eta gitxienez saiatzea. Bizitza orokorrean, garrantzitsuena da jarrera ona eramatea, nik uste dut. Nagusiki nire kabuz ikasi nuen, euskaraz. Interneten grabatu nituen PDF dokumentu batzuk, eta gainera YouTube kanal batzuk dauz, euskara ikasteko. Horrez gain musika pio bat entzun nuen euskaraz, eta institutuan nengoenean irakasle guztiei beti euskaraz berbain dotziet. Nire eguneroko erronka izan da zeuzer ikastea. Itz bat, esaldi bat, aditz bat, adibidez, aditz laguntzaileak asko kostatu jataz, eta oin be, jarraitzen didate kostatzen. Esan dudan ez garrantzitsuena da jarrera hon bat eramatea, zabalek egotea, eta beti nik aurkitzen dut hizkuntzen ikaskuntza umiltasuna laguntzen dugu. Nire amets nagusia da hizkuntza ta edo literatura irakaslea izatea. Udagoienean sartuko naiz doktorado programa batean. Bueno, programa horren izena da Hispanic Studies. Izango da Georgetown University, kapitalan dago. Washington DC irian egongo da. Baina ikusiko dugu. Nola izango da etorkizunean. Oraingoz jarraitzen do egunero bizitzen eta bidea sortzen. Momentu bakoitzean. bizitzaren maileta garrantzitsuena da gure burua. Eramango dodan garrantzitsuena izango da nire eksperientzia guztiak. Baina oraindik ez dut egin nire maletak, bi ordu barru egingo dut dana, eta ikusiko dugu, ni momentu bakoitzean bizi naiz. Eta hemen ikasi dut nola egin hori. Nik uste dut, esperientzia unki garriana izan dala Durango azokara joatea. Bueno, COVID baino lehen, abendu horretan, joan nintzen lagun batzukaz Durangora. Eta dakizuenez, azoka bat da, liburuen eta dizken jaia zein azoka bat da. Eta unki garria izan da arrotasun kulturala ikusteagat. Eta hizkuntzaren arrotasuna ikustea eta entzuntea, han erosi nuen nire lehen euskarazko hiztegia, eta gainera taloa frogatu nuen, zer gehiago. Benetan, nire bizitzako urte onenak pasatu dodaz hemen. Zabaldu dut nire bihotza, esperientzi barriak bizitzeko, jende asko ezagutu dodaz, hizkuntza bat ikasi dut, eta nik uste dut asko ikasten da, soilik ikasita bizitzen. Da nire benetazko iritzia. Eta nik uste dut pio bat aldatu naizela. Agian etxera heltzen naizenean bakarrek konturatuko naiz nire aldaketaz, baina hala ere nabaritzen dut pio bat aldatu naizela. Utzun handi bat sortuko jat hemendik joatea, baina beti bihotzean jarraituko da dana. Bueno, ez da agur bat, gero arte bat baizik.
Radio Kultura. .eus.
Barum.
Aupa barum.
Elkarrizketa hau, beraz, ba, Michigan erat bueltatu baino bezperan egin deko aukera izan ginuen. Eta zinez, bai, harritura haundia sortzen duen elkarrizketa hori itako bat. Xantal, ze irretzen zaizu?
Ahigarria da. Olako pertsunak. Michitan ditut, olako pertsunak.
Beraz,
bai, hori badut galdera bat.
Ah?
Bai. Warum deitzen da, warum edo nahi duzun bezala? Zetako emaiten duzu zitarra giberian? Ez duk pixkat klixe, Mikel?
Bai, zinez. Bai.
Hala.
Baina, la ere, dudan nintzen, ez dakit Michigango musika tradizionala, ez dakit ze, baina...
Chicago, bluja.
Bluja, bai.
Ez?
Baina, ez dakit, bera ere arroda, bere familiaren jarrot. Jatorria, ez da, ez da, eta hara. Eta ala ere musika hori polita da, ez? Da holako indiar musika.
Bai, jungle, indiar jungle.
Indiar jungle beat.
Bai, acid.
Acid jazz. Bon, are, segituko dugu. Eta indiar musikatik,
bai.
Oztut, Siberoko musikarat. Edo
En fet, gauza bat erran behar diat. Aztapenean, eta pastuko da, emankizunri pastuko da gure irratian.
Bai.
Eta... Zenta nahi duen, hala irugarren emankizuna da enentzat, eta nahi duen pastu lagun baten musika.
Mm-hmm.
Eta lagun batek ezik erantzunik eman telefonan.
Mm-hmm.
Eta lagun hori deitzen da Josu Gilen, eta hemen ari zen lanian.
Egia?
Eta nahi duen eman Fast and Furious azken kantua, eta ez dik hartu telefona.
Beaz, ez dugu kantu hori? Ez dugu kanturik?
Ez.
Beaz, Fast and Furiousena?
Ez dugu. Bakarrik Spotifyen duk.
Oh.
Beste, ari du kanal du den, eta emaiten ditik bere kantuak Spotifyen bakarrik. Normal da hori.
Eta radiokulturan ez ditu emaiten?
Be, iduriz.
Eta Josu Gilen hori erranduzu radiokulturan argitu izan zela?
Eh?
Ados.
Eta nola.
Eta nola. Bo, Josu, agur bero bat.
Bai, bero
eta
bero bat.
Eta jakizak zure kantua bialdi berduzula.
Fitesko.
Fitesko. Beaz, pizza batekin, radiokulturaren estudioetara.
Gaznari gabe.
Gaznari gabe.
Eta gluteni gabe.
Eta gluteni gabe. Bai. Eta espeletako piperra gutirekin, bai. Ala ere, kasu eman. Ados, beaz, horren ordez.
Mesua, ara.
Bai,
pasatua da.
Mesua pasatua. Miss Fistan Fijos ordez.
Ebe, hautatu dut, hala, bon. Beste lagun bat, Madio Jenart.
Ba, bai, aski hurbil musikaren aldetik.
Biziki. Ikusiko duk, intentzioan ez duk nik ber mailan emaiten diat.
Ados.
Intentzioan, erten diat.
Intentzioa da importantena edo zengizaz, beti, beti.
Eta dinamika, biak, bai, Mikel.
Bo. Eta klavikula ere.
Batzutan bai. Bizikleta egiteko bedena.
Madio Jenart.
Madio Jenart eta badik gomita bat.
Uh-huh.
Aski famatua. Atxeman behar duk.
Josu Gillen?
Ez, beste bat.
Abentsu. Abentsu. Euskalduna?
Ikusiko duk.
Ikusiko. Ah, bon, entzuten duguta gero.
Ehara, eneko izaduk.
Guazen, ez dut ikusi.
Ez dut.
Ez dut ikusi daitzen. Hale, guazen.
maitasuna beti.
Orduan Chantal, Mick Jagger, Bertrand Cantat, à la Panchish Bidar.
Chantal, allez.
Desa da Panchish.
S. Mikel, bon, zuk badakizu, markatua da zure zinean.
Ez ez, banan, ez dakit, barum zen zitarrarekin?
Ez, ez dut uste.
Ados.
Emisigan zen oino.
Ados. Ez dakit, beinat?
Beñat la horri?
Beñat kantari?
Ah, hori da bai. Bertrand Cantazer. Bai.
Ah, bai.
Ah, ba, eta zinez, ez nuen bate zautzen kantu hau, mm-hmm. eta izi harri ederra, aztapenean pixkat harritu egin naiz soinu batxuntunarekin, eta bai, ze soinu beraz, eta Maik nola kantatzen zuen horren gainean eta beste, bai, eta zinez, hainitz gustatu zeidan.
Erganean, intentzioan.
Ah, ba, izi harria, ba, zinez. Ba.
Biba sumadi.
Ez dut ikusi, eta uste dut, diska hortan Bertrand Cantak beste kantu
bat. Beste kantu bat egiten dik, bai, me bon, ez da bakarrik Bertrand Cantak munduan.
Es.
Bada Itxaro Borda ere idatzi ditik itzak, ez denak, eman dizagun ez dut ikusi, madiren itzak ditok. Hala, biziki untsa da diskoa, Jeremy Garratekin egindik diskoa.
Ados.
Eta baditu ere beste
partatzeile batzu.
Bai, beste musikariak, me...
Ba, mi esker, hori deskurri hartzari.
Mi esker, bainadina.
Eta mi esker Josu ere.
Hore, mazua pastu da, uste dut, untsa ulertuko duela. Hari, segi dezagun gure, beraz, bigarren, emakizun honen, bigarren elkarrizketarekin, Corin Manso.
Ato.
Eta berak aurkeztuko dako, Jokorin zer den. Guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Corin Manso naiz, angelun bizi naiz, eskualdun berri naiz, eta maite ditut gizarte diokoak. Beraz, nire enpresa montatu dut, entzulpen ditut dioko batzuk, eta horrela jendeek joztatu dezakete eskualaz edo frantsesez.
Eta enpresaren izena?
Nire enpresaren izena da Jokorin, da itz joko bat, zen eta da joko, eta in eran nahi du egin edo in inglesez. Eta horretan egian lan egin nuelarik, aur batzuk daitzen haute koin eta ez korin, horrela erea ez da ikusten eta ezanen da jo koin. Eta baditut dioko batzuk eskoldun berrien zat, eta bizik interesgarria da, zen eta hori esker ikasten dituzte esali tipi bat, edo bekolore batzuk, izen batzuk, eta horrela. Eta ere, itzulpen egin ditut eskoldunen zat, eskoldunak badituzte dioko desberdinak eskolaz. Maite dute, irri egiten dute horiekin, eta nire ustez hori bizik importantea da irri egiteko lagunen tratrian.
Gizarte jokoak, beti jo estatu zira gaztetan, gizarte jokoetan, edo ez, baita espada?
Gazte nintzelalik maite mituen, baina ez hainitzen eta ezagutu nuen bakarrik dendenak bezala Monopoli edo Trivial Pursuit edo horrelako joko batzuk. Eta joko horiek, bon, ez ditut maite. Eta gero joan nintzen enpresa batean, luzinaje Baionan, eta hor ikusi ditut joko me desberdinak, biziki erringarriak edo interesgarriak. Eta horiekin lana egiten dut, pentsatzen dut jokoak ez dira ikusteko norden oberena edo norden kulturokala duena, jokoak dira momentu on bat pasatzeko lagunekin, langileekin, eta horrela ikasten dugu nola gilen gu, lehenik, baina ere nola diren besteak gurekin lan egiten duena, ame azkenan irringarria da, asmatzen ditu hainiz gauzak, bikaina da hori, voilà, hori da nire helburua, eta egia erran hainitz aldiz aldatzen ditut arauak, zen eta nire ustez importantena ez da nork irabazi du edo nork ez, importantena da momentu on bat pasatzea gure artean, irri egiteko, ikasteko, hori da nire ustez importantena.
Zure ustez, gaur egun bizigira pantailen garaian eta dena egiten dugu pantailen bitartez, behaz, telebista ordenailu, tabletak eta telefono mugikorrak. Gizarte jokoak pantailarik gabe, ze toki dute gaur egun, ze garrantzi dute, dozendako baliagarri dira?
Igi egan egun den denak badu kasik telefono bat, mugiko bat, ari gira joztatzen horiekin, baina behari gira joztatzen bakarrik. Edo norbait me ez dela gure ondoan bizi edo eta gizarte jokoekin deia kentzen ditugu gure telefonoa, posatzen ditugu, eta gure artean ari dira mintzatzen, joztatzen, irri egiten, obe ezagutzen dugu beste norbait, eta nire ustez biziki importanteana, eta bedioko horiek ez dute behar pilarik, edo 4G, edo bost G, edo horrelako zerbait. Beraz, nunai jostatzen aldugu.
Eta da manera bat ere gizartea egiteko, edo gizarte harremanak lantzeko, ez?
Habe bai, hori da giroa emaiteko, giroa montatzeko biziki importantea da, nien ustez enpresa batean, horrela ikusten dugu nola diren besteak lanetik kanpo, eta interesgarria da, zen eta nire jokoak dira mintzatzeko, eta batzutan irri egiteko, edo erran behar dugu zerbait, eta ez dakigu zer, beraz botatzen dugu errepostu bat, eta ez dela gurea, baina irri ginen dugu, besteak ere, eta ikusten dugu, hori, asmatzen ditu, hainiz gauzak, irri ingarria da, ez duen ezagutzen horrela, pertsona hori, eta nire ustez hori importantea da ere bizian.
Nola, azizira, beraz, deskubritu duzu saltegi hori joko desberdin nak piskat saltzen zituenak. Da beste, azizira piskat deskubritzen, baina gero, nola azizira, norekin azizira joztatzen, ez dakit zure familiakoekin, edo zure lagunekin, eta nolako reakzioa izan dute astapenean?
Lehenik nire aurrekin joztatu naiz, nire aurrek erandidate gogira de radio laboratoar, eta gero be lagunekin intzelarik batutan, bale, eginen dugu joko bat, eta besteak, ez dut maite jokoak, aski dut, entxeiatu eta ikusiko, jazen beraz momentu antan eran nuen, badut proiektu bat, nire enpresa montatzeko, behar dut testatu, eta pixkanaka, ebe daitzen nautelarik komitatzeko, eta erandidate, ekartzen aldituzu joko batzuk, eta badakite jokoak desberdinak ditut, eta manera desberdina dut ere jostatzeko. Adibidez ez dut kontatzen punduak, nire ustez hori ez da importantena. Importantena da momentu on bat pasatzea.
Hor, behaz, pentsatu duzu, osengaitik ez enpresa bat montatzea, baina ze ere mutan, edo ze publikoari nahi zinuke zuzendu, aipatu duzu pixka bat, baina aski zabala da publiko mota, izaiten alda, ez dakit, ere mu eta jende desberdinen artean?
Hemen eskuaririan, hainitz jende ez dute usaiarik joztatzea gizarte jokoekin. Beraz egia erran nahi noen egina elduen zat bakarrik, elduekin bakarrik. Baina, erosi behar nuen jokoak aurren zat, zelen eta aurrek ereski etortzen dira joztatzerat. Baina, nire elburua da elduekin ere joztatzeat. Voilà, nahiago dut egiteko pesta lagunen artean, enpresa batean, ospitala batean, baditut ere joko batzuk elduentzat direnak bakarrik, eta momentukot ez dut ikusi eldu bat eranduena, nik ez du nahi joztatu, ez dut maite, edo, voilà. Aztapenean erandidatea ez dut maite, baina gero joztatzen gira eta irri egiten dute eta konten dira.
Euskararena, zuretzat, argizen aztapenetik, euskara zerena izan dituela jokoak egin, itzuli eta beste, edo berantago egin zautzu ideia?
Aztapenetik nahi nuen egin zerbait eskoraz, ikusten duzu edo entzuten duzu bezala eskoldun berri naiz, eta antzerkiarekin hainitz ikasi dut. Hori esker ulertu dut, badela beste manera bat ikasteko. Ez dut eran nire jokoekin ikasiko duzue eskora. Hori ez da egia eta ez da, nire ustez ez da posibli. Baina, baditut jokoak eskoldun berri entzat, joko hori esker ikasiko dute hit batzuk, kolore batzuk edo horrelako zerbait. Egia eran pertsonalki, itzulpenak egiten ditutelarik, bon lagunekin, fein ginen ditut Xabi Barborekin eta gero Gexan Alfarok zuzenketa egiten du. Baina hori esker hainitz ikasten dut hitzak, baina ere esaldi eta dena. Nire helburua da, pertsona bat, aekan edo beste nun baite dela, joztatuko da eskoldun berri batekin, eta ikusiko du beste talde bat, ari dira me irri egiten, urbilduko da, baina ez du ezer ulertuko, voilà, ez normala da, baina behar ba, hori esker, gogoa ukanen du eskolaz ikasteko, eta gebilo ebe eskolaz joztatzeko.
Euskaraz moldatzeko, zenta joko horiek edo gehienak, ez dira existitzen euskaraz, beraz nola egiten duzu beraz, euskaraz moldatzeko joko horiek?
Joko horiek eskolaraz egiteko deltu dut enpresa, montatu duena jokoak frantsesez, baimena ukaiteko, irrandidate, direa sorpresa zen, eta irrandidate, zergatik ez egin, eta voilà, luzea da joko bat itzultzea, eta gainera ez dut iltzutzen horrela, adatatzen dut. Adibidez, joko batean baldin bada erri bat edo pertsona bat, gauza bera egiten dut, baina hemengo erriko batekin edo hemengo pertsona batekin. Bon, hori pentsatzen dut obedera. Gero eginen ditut karta egiazko kartarekin. Bon, momentukoz, badira huts batzuk, zen eta dizekikoa naiz. Horrela jokalariek ikusten dituzte hutsak, errandidate eta berriz eginen ditut gero.
Hor, justuki, aipatu duzu, behaz, importantena dela joztatzea, momentu hon bat pasatzea, badirela joko batzuk biziki zautuak direnak, baina ez dituzunak sobera maite, Monopoli, Trivial Pursuit eta beste, garrantzia emoiten diozu, ongi pasatzea, baina errespetuz eta ez jendearen aulesiak aintzinan ezartzea?
Mainine ustez, jende batzuk ez dute kultura animareko bat, edo dislexikoak da ni bezala, edo horrelako zerbait, eta nire ustez momentu hontan importantean da, joztatu, irri egin, komunikatu, eta baditu jokoak ez dira errepostua on bat edo ez, dira errepostua nahi duzuna ematen, eta besteak notatu behar dute zure errepostua nola den, ongi edo ez. Eta hori ongi da, zeren eta ez da, ezen hori, zer nahi errandutu, hori ez dugu entzuten, eta hobe horrela den dena konten dira, eta ez duzu ikusten, ni nula naiz, galdera ez dute ulertzen, eta hori ez du nahi, tipian nintzelarik, joko horrelako bat, eta luzea zen ko partida. Itxoten duzu besteak, justatzen, eta nire jokoak dira beti mintzatzeko, gure artean, irri egiteko, errepostu bat emaiteko, baditu jokoak puntua egiteko, batzutan errepostua ez da ona izan behar. Hori bizikirin garrera da, zen eta batutan baduzu galera bat zenden Lapurdiko kapitala. Irin garrera da, zen eta gure buruan errepostua ona etortzen zaio. Baina ez du hori bota behar eta hori irin garrera da.
Ados, aipatu duzu, azitzirela, deskubritu dituzu, eta ikusten da pasionea baduzula, zuretzean, ez dakit, zenbat joko badituzu, eta jokoak ze toki hartzen dute, ez dakit, gela bat ustu behar izan duzu zure joko guztian ezartzeko.
Beraz, zenbat joko baditut. Diende batzuk errandute bakarrik badituztela ehun zapetak bare. Nik horrelako zerbait erranen dut, baina egia erran baditut ehun ta berrogei edo gehiago ez dakit. Gero, badudalarik animazio bat egiteko, ez ditut dendenak hartuko. Ikusten dut, zer izanen den nire publikoa, aurrak, helduak, eskualdunak, ez eskualdunak, nun banua, enpresa batean, lagunen artean, urte betetzea bat ospatzeko, norbaitek erritreta hartzen duena, gero mintzatzen dut diendekin, eta proposatzen ditut bizpailu joko astapenean, ikusten ditut nola diren pertsona joko horiekin, eta aldatzen dut, edo ez, pask batzuk lehen jokoa maitatzen dute, beraz errandidate bombe egun, beste egun batez, etorreko zila, eta hori txatuko dugu. Be fite-fite pasatzen da, egin dut animazio bat aekako talde batekin bi orduz, fen sobera fite pasatu dira, eta bizpailu joko bakarrik egin ditugu, baina bambi bizik konten diren, koa.
Justoki, balda diferentziarik zetakite, publiko heldu eta aurren artean, eta bo, zuk denekin ari zira, do publiko guztientzat, baina sentitzen duzu diferentzia bat aurrek jostatzeko maneran eta helduek dutena?
Bai, sentitzen dut diferentzia bat publikoarekin aurrak eta helduak. Aurrak maitatzen dute, normalki, eta etortzen dira, kontent eta dena. Baina helduek, astapenean, ez dute nahi egin. Eta gero, ikusi hori, joko hori, hori da, hori da. Eta azkenean, errandidate, bikaina zen, eta hori zer da? Eta baduzu joko hori, eta horrelako joko bat baduzu, eta hori konfientzia emanen nire proiektuan.
Eta jendengan ere, konfiantzan, eta initzetan helduek, piskat beldurgira horreaitik ez dugu astapenean ez gira usartzen, ez da behar bada, beldurgira beste nahintzinean, piskat lasatzea, ez dakin nola erran, ez? Hori bada ere ez, eta oiokoen bitartez, berat, konfiantza hartzen da beregan, eta beste pertsona deskubritzen.
Bai, helduek, naturalki, ez dute nahi besteak ikusten horrela eta edena? Voilà, kontrolatzen dute bere sentimenduak, hori buruz erosin nituen pailaizu sudurak, eta horrela banatzen ditut, eta eranen dut, ez dira zu. Eta irri egiten balin badugu, ez da zutaz, ez dira trufatzen. Baina erringarria da, eranduzuna, momentu ontan, joko ontan, edo nola egin duzu hori, edo nola mimatu duzu animale hori, me ez da zutaz. Eta hori bizik importantea da, nire ustez, eta konfientzia hartzeko, talde batean, eta irri egiteko bizik importantea da bizian.
Eta zu anekdota pare bat ustu eta aski politak direnak, kamping batean.
Igun batez, kamping batean animazio bat egin dut, ikarri nituen jokoak eskoldun berrientzat eta turista batzuk entxeatu dute, dutbel egitea eskualaz, leksikoarekin, eta bikaina zen, eta ezagutzen dute joko hori, mehaina hor bazuen hori alde bat, marazkiarekin, eta izena eskualaz. Beraz, konten nintzen, hori esker ikusik dute nola idatzen den eskualaz, eta dena. Eta beste egun batez, neska bat, amala urte edo amabost urtekoa, etorri zait bakarrik, alekin jostatu naiz, eta gero etorri zaigu, bikote batekin, neska hori eta ni, eta ari ginen jostatzen, eta neska hori me irri egindu, me ari zen nigar egiten, sobera irri egindu, eta kampingako nagusia, zen da rita errandit, me lehen alikotz ikusi dut neska hori irri egiten, eta hori bon konten naizko zen, eta nire esker edo joko esker pasatu du momentu on bat eta konten zen.
Eta okera izan duzu ere ustut, atzerritar batzuekin jostatzeko?
Egia erran, kamping batean, ez nintzen bat ere prest, baina banituen inglesa batzuk, eta esplikatu behar nituen jokoak inglesez, baina nire inglesa ez da bat ere. Voilà. Inglesez nahi badut hitz egin, itzak etorri zaizkit eskualaz. Beraz, biziki ringarria zen arentzat, nirentzat ere, nitaz trufatzen naiz beti, eta zorionez antzerkia egin nuen, hori esker, deia irri egin dute, mimatu ditut erraiteko, ongi denez edo ez.
Bukatzeko, etorkizunari begira, ze amets duzu, eta ara, nola nahi duzu proiektu hau garatu?
Nahi nuen animazioa egin nunai, edo tuki publikoa batean, edo pribatuan, eta jendeak ikus dezakete zer den enpresa hori. Ez da, besterik, hemen, beraz batzuk errandidate, ez dut ulertu, zer da zure konzeptua, eta gainera eskolaz da ere, batutan ez den dena eskolaz, eta voilà, nahi dut behiostatu, egia erran, COVID-ekin, alagunekin ez gira elkartzen, beraz duela espaldik ez dugula aperitife bat egin lagunekin eta dena, horrein posibile da, eta espero dut eginen dugula.
Mi esker korrin, eta bideon, zure enpresari, zure idei bikain honi, eta laster ratio, beraz, main baten inguruan.
Ados, mi esker zuri eta jo.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eta Facebooken aurkitzen alduzue Jokorin beraz jotzen baldin baduzue, Corinne Mansoren beraz proiektua, eta ara, eta laguneri edo enpresa munduan edo aurrendako, berak azaldu duen bezala. Jende guztien dako irekia den proiektu bat, eta ara, hortan bugurratzen da gure gaurko kulturkubo seriosa.
Serios, bai, beti izan behar da, doinu serios.
Beti, bainadien, beti.
Xantar, otoi.
Are, bukatzen dugu kantu batekin? Eh?
Are, zein kantu?
Oiartzun aldera joan engira.
Baina.
Han bada, beraz, euskal, bo, ez, musika tresnen museo bat. Nork du
Juan Mari.
Eta bai, Beltran. Juan Mari Beltran. Eta horiko soria ditutako diska bat atera zuen dola urte batzuk. Eta hortik atera dugu Aginako Arrespilak.
To!
Bazen?
Are.
Izan untxa.
Bai,
soberan. Adiu.
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 Radiokultura.eus